Picha ikumi rimwe na yaveri. Kuhola kwa Ayubu. Ayubu sura 42, mstari wa kwanza, furo 17. Mulungu, aja tangire masare yosi, mena marijacho Ayubu, vajabalu usika, mweri yacho. Mulungu, akamutalari Ayubu kwa marijirifo. Mulungu, akavyenda samarija Ayubu na masare mena vija, valu usika, mweri Ayubu. Mulungu, akavawira, vara marija Ayubu. Vare ya temporio, kwa ri Ayubu. Na vamulombe Ayubu, avalombere. Kwa neva buwe irie, jeyo, rumo vare ni mulungu. Vara marija Ayubu, vakare ya temporio, javu kwa mulungu, na Ayubu, akavalombere. Ayubu akatalariwa, munumunu ni mulungu. Akavana marijirifo munumunu. Vanduna marija Ayubu vakuja kumulanga na kumuhera zawadi jirifo munumunu. Maahu Ayubu akava na marijirifo kusinda jiri ajano jo cholo. Kei ajatete na vasinga. Vaki ntukilume mufungati na vaki ntukiki. Ayubu endele kumuenda mulungu na kumutera siku joki kala jachwe josi. Ayubu aija na chero munumunu. Mare na kwenda. Sare ijija Ayubu. Ijake mare munumunu kuiswe. Wakati wayo, tundovaja Ayubu. Masare ja ayo, ifiana yatufumire na tukasindwa kutanga nisa che yatupatiri. Wakati to kuva na uturikiri, tundo kuva na mirikano. Masare yosi, menere topata, tutange ke mare, tumilange mulungu. Mulungu ni mukulu na ni mulangiri ncholiwe vyosi. Daare, tulangiria na kutwenda. Na kira kintu mulungu chene etuma makuisu, abuwa ya kwa wochi.